Komið sælur velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull, léttöl, húsasmiðan. Þeir eru með okkur Jói Úterji, Verdi Travel og Öguverk EHF. Þeir halda þess úti með okkur. Þetta tekið núna upp í kjölfarið á góðum sigramóti Nottingham Forest og fínum sigramóti Toulouse í Europa League. Bara staðan nokkuð góða liðupúliðinu held ég og okkur hinnum líka sem varum að sjá halda þess úti. Einar Matti seti ég Steini, hann er í hellinum að vanda og Maggi í breiðoltinu. Byrja þér Maggi, hvernig kemur undan helgi? Þetta er svona allavega frá Liverpool sjónarhóli nokkuð óvenjulegt að taka svona þægilega leikviku og hérna líka bara eins og sé bæði Europa League og Liverpool að taka þá keppni svona nánast í með vinstri og eins þægilegu deildarleikur að verða held ég.
Já, sammála því. Ég hérna var pínu að svektur á Everton leiknum að því mér fannst ég svona of lengi í gang og ekki alveg að ná að finnpússa það sem við viljum vera að gera. Mér finnst maður að sjá mun og liðinu bara leik frá leik og hérna mér fannst ég sjá mörg merki líka svona sem voru næstum því í þessum leik. Gravenberts til dæmi svona næstum því að spila þrýðninga, þú veist, það voru næstum því að fara í gegn og það er bara spurningum meiri samæðingu. Og ég man nú bara ekki eftir svona þægilegum leik að maður sæti svona, mér fannst ég sagði til félagi minn sem horfði þetta með mér sko, svona eftir 20 mínútur þá sagði ég þetta er að fara að gerast einhvern veginn og Toulouse-leikurinn var fyrir mjög þessir Evrópudeildarleiki að spilast frábærlega. Nú í dag erum við búin að vera púsla saman ferðalagin okkar á Brentford sem að er náttúrulega bara rétt að detta í hús, þannig að ég held að maður sé bara sögulega mjög góðum stað í hérna Liverpool-tilverinu þennan daginn.
Algjörlega, Steini, er þetta ekki alltaf? Er þetta ekki alltaf tilefni, já, við heit Nottingham Forest að stendur í læginu, hann er alltaf góð gullstund í kjálfarið og svoleiðis.
Ég er gullstund.
Ég held að þetta heyrist á klikkinni á þér, þetta er nú samt eitt kristall, sko. Það er alveg bjór sérfrænka sem að heyra munina hörsum, í dósunum, sko.
Þú heldur það.
Herði, já, látum það vera þannig. Hérna, ef þú talar um ferðina Maggi Steini Verdi Travel, það er náttúrulega eins og við komum inn á, það eru ennþá ferðir í bóði hjá þeim eftir áramót á Liverpool leiki og vissulega hjá fleiri liðum, en það er enginn að hlusta á þetta sem er áhuga að fara okkur aðra leiki, sérstaklega ekki með hann að Liverpool er að spila svona endilega kíkið á síðuna hvað það varðar og við náttúrulega ferðin okkar er löngu uppselt en hérna hún er, það er næsti heimaleikur í deildinni, það er Liverpool Brentford og alltaf vera klárt við svona fyrir ferðalanga í þeirri ferð sem að er að hlusta á þetta, þá er væntanlegur póstur frá, ég held að segja frá Verdi eða Maggi, að þú ekki ghostwriter á svoleiðis gilabóðum, en þetta er nú alltaf verið að koma klart hjá okkur í svona nokkuð hefbundin pakka.
Algjörlega, ég heyri það að þú ert búin að liggja yfir pubquiz frá honum, hann já, það er upplýsingar það sem við fengum að vita þetta er það að ferðalangar í Liverpool Cup ferðinni fá póst frá Verdi í fyrramálið og hérna í framhaldi af því þá geta mér bara farið að gera sig klára og þetta lítur út bara fyrir held í góða helgi, bara við treystum á því að okkar menn haldi þess áfram og það eru svona hugmyndir einmitt um það að skoðunarferðir setta upp, við ætlum við með quiz, laugardagurinn er náttúrulega svona frjálsdagur og þar höfum við svona kvíslu við að fólki að það er náttúrulega mikið af neyrdeildarleikjum í þessum síðustu ferðum okkar, þá hafa menn svolítið verið að þvælast þar, þannig að það er mjög stutt. Tranmere er að spila þennan dag og það eru leikir í Blackburn og Wrexham og Bolton og Víðsvegar hann sagði og svo alltaf leikt ára sunnudegi, þannig að þetta er bara rétt að gerast og ég hef ekki það að ég er mjög spenntur fyrir því að komast í borgina, ég komst ekkit í fyrraventur og það verður ógeðslega gaman að koma þann út og já, bara sjá breytingandur á svæðinu, ég hlakka mikið til.
Steini, talandi Verdi Travel, ég sé að er þetta eitthvað upptekinn í vor, ég sé að það komið alveg hérna vor lína á golfhörum hjá þeim líka, sko.
Já, golfsagan hjá þeim, það er bara það er mjög djúsi saga, þannig að maður er allt, ég les reyndar ekki mikið en ég var alveg til í að lesa þessa sögu, en það er ennþá hérna til meðar hjá Verdi Travel á leiki febrúar, mars, apríl og mæ, þannig að, og þar á meðal eru nokkur stóri leikir, Liverpool Manchester City og Liverpool Tottenham sem verða ekki uppselt á ennþá, þannig að með þurfa að drífa sig.
Förum að snúa okkur að þessum leiknunum helgina byrjum þar og kannski fókusin aðla á helginni, en Steini, ég byrja nú bara á eiginlega aðdraganda leiksins, þetta er svo klopp orðað, þetta er nú bara einhver erfið eftir aðdragandi að fótboltaleik sem hann hefur tekið sem stjóri og ekkert sem hægt er að undibúa svona lagi, menn þetta mál með Luis Díaz er rauninni bara gjössanlega galið, einhvern veginn þarf alltaf að vera eitthvað, en þetta er nú alveg nýrri vítt svona á því sem við þekkjum, blessunlega sjálfsögð, en þetta er svona vægast að þræðilegt mál.
Þetta er alveg ömulegt. Við höfum nú gegnum tíðina verið svona frumkvöðlar í að finna upp ný meiðsli og svoleiðis, en við erum líka frumkvöðlar í að finna upp aðra aðferðir, þó við finnum það ekki kannski beint upp, en það er alveg ólíkindum hvað hérna við verðum slenda í einhverjum svona hlutum, og þetta er bara ræðilegt fyrir kall kvölina og hérna sem betur fyrir fannst mammans eða strax og þeir eru að setja alvör í þetta. Ég var að horfa á Sky á þann og það var einhver Suður-Ameríku sérfræðingur sem var að segja að það er búið að minga þetta fyrir 2001 og þá voru einhver 4000 svona mannsrán á ári í Kolumbíu og það er búið að minga þetta niður í bara einhver 200 en þau eru alvarleg þrátt fyrir það og þetta var ekkert handahófskennt að foreldra hans skildu vera hérna targetu þarna og bara vonandi bara verður fundið út úr þessu hratt og örugglega. Þetta er bara, bara eina sem er jákvætt við þetta er að sjá samstöðuna á bakviðan og bara hjá liðinu og hérna klúbnum og öllu í kring, þannig að það er eina sem er hægt að taka jákvætt út úr þessu.
Ég rauninni leik liðsins ennþá meira impressiv í þessum leikmagi og ég rauninni líka bara skoðum bara Liverpoolun undarfærið, það var þetta komnir, ég held að frá sem Arsenal-leikendur núna komnir 21 leikur, Liverpool er tæknilega sér búin að tapa einum, það er þessi Tottenham-leikur, þannig svona alveg mörkur að það telji með en hérna þetta er ótrúlega gott raun með að við hvernig stemmingi var á okkur, ég getum virkulega fundið þáttinn frá því áður en það byrjaði, sko, þetta var ekki beint þannig.
Nei, sammála því, og sko, mér fannst bara þeir einhvern veginn voru bara flottir, sko, ok, fyrstu 5 eða 10 var þetta svona einhverjum játnum, en eftir það, það fannst mér bara ofsalega flott rennsli á liðinu, og þess að ég sagði hérna í kynningunum, ég fannst þetta bara mjög fljótlega líta vel út. Mér varst Everton-leikur en alltaf verða líklega öll við þyrtum eitthvað til þess að skora mark þar sem við þyrtum svona eitthvað aðstóð, þó við erum algjörlega bossa leiknum, þá vorum við ekki alveg nógu beittir. Alltaf breytingin er auðvitað, svo segi ég líka, að vera með þarna núna stýrið á þeim stað sem að hann er einhvern veginn, að hann, ég, mér finnst hann alltaf vera mikilvægur og mikilvægari. Ég sagði það í okkar spjalli að við vorum að spila við lið sem að var örugglega sko, meðaltal, sko, backpressu viktna liftingar sko, þá hæstu í sögu enskúrastildina, þeir basically stiltu upp þremu varnamönum á miðunni, voru bara með leikir við 8-1-1 fannst mér nú lengst af leiknum en bara samt einhvern veginn voru við að, svona, alltaf á mörkunum við að detti gegn og þessi mörku þetta var fyrsta markið skyndisokk en mark nummer 2 er bara það segi ég að sé fyrst af svona mörkum sem við höfum eftir að sjá því að samvinna Dominic Soboslai og Sala sem er náttúrulega bara hefur aldrei verið betra formið sínismanni heldur en núna Sala kemur svaka alveg inn í þetta og svo finnst mér Gravenberts ógeðslega spennandi inn í þessara jöfnu líka McAllister í svona leik getur hann hygglu spila sexu þar sem að varna hlutverkið frekar lítið þannig að hann er að vinna boltan frekar ofalega alltaf þannig að mér varst bara allt flæðið í leiknum ógeðslega flott og gott og bara svo ég sagði á hann að það er, þessi leikir hafa oft verið okkur pínu erfiðir en þessi var bara mjög flottur og bara mjög gott merki á því. Ég var einmitt að hugsa það eftir sko leikina helgina og þegar maður sá stöðutöfluna það er alveg ömurlegt að þetta uppbóta marki á Tottenham stýði það að við séum í 23 stig og þeir 26, annars væru þarna fjögur lið með 24 stig sem að er held ég svona pínlítið fara að vera eitthvað vísbendingu það hvað verður. En mér varst þetta virkilega flottur leikur og bara já, mjög skemmtileg þróun á því sem getur séð í þessum leikjum. Þó ég sé ennþá stressaður fyrir stóra leikjunum, þá er Liverpool virkilega þroskamerki að taka svona pökkunarlið og fara svona með það. Mér varst það mjög hugrestandi að sjá.
Algjörast, einu ég heldur sem kannski geta hanga mikið yfir þessum leik per se en bara þú tekur kannski frammistöður svona og fagmann vikunar í bóði húsasmiðunar svona í hérna þú blandar því svolítið saman í hérna umræðumina leik hver er á leiðin í húsasmiðuna þá eru nokkri kandidatar í þessum leik
algjörlega og hérna er erfitt að pikka því að ég varst að bara svona heilt yfir alveg ótrúlega svona professional frammistöða hjá liðin það var ekki vottur af ykkur hræðslu í manni bara aldrei á neinu tímapunkti, þeir áttu ekki breyki okkur og hvernig menn voru að vinna boltan aftur og aftur og voru samt ég sagði nú við sessunöld minn hann heimi hérna þegar við vorum að horfa á, á leikinn bara eftir svona kortu 20 mínútur ég sagði bara að þetta verður þolinmæðisverk bara og þeir bara halda áfram þeir bara halda áfram að malla og síðan keyra þeir upp tempóið ákveðnum tíma punktum og ná að brjóta þetta niður mér finnst þetta bara ógeðslega flott, flott framistað og ég held að fyrsta skot forrest á markið hafi komið á bara 5 sekundu fyrir leikslok sem segir allt sem segja þarf um, um hérna, framistuðu liðsins en jú það voru nokkri sem að gera tilkall ég meina Mósala var átti náttúrulega stóran hlut í fyrstu tveim mörkunum og skoraði síðan það þriðja Núnes er bara eins og Maggi sagði bara hann er alveg geggjari þessi gaur þannig að það er svo mikil, mikil sprengja í honum og, og þó hann sé að klikka og færum og svo leysa þá er hann að hringla svo mikið í þessum vörnum og það er bara svona svolítið panik ástand alltaf mér varst líka að Mark Allister eiga bara algjör og stjörnuleik hann, hann þó að, þó að það hafi ekki beint legið á okkur í leiknum að þá, þá var hann samt að brjóta niður þessar sóknir og oft ofalega á vellinum og skila boltanum nánast óafinnilega af sér og...
það er líkast einnig með við þennan andstæðing og við erum að fara að ef við horfum bara leikinu móti þessum liðum í neðri tíu sem sagt í deildinni þá er þetta ekkert smá það lofar ekkert smá góðu svona frammistaði með tjá Mark Allister og rauninni miðjunni heilt og talandi um Sala Núnes Sala í mörgum svona leikinu fyrra var bara komast ekkert í takt við leikinu og fekk enga þjónustu núna er hann allt í öllu út um allt
Já, hann er í svolítið breyttu hlutverki eftir að hann er svona meira úti á kantinum og hann er minna kerin en hann samt þessi mörk sem hann sem hann leggur upp að þá er hann að koma þess inn nær miðjunni ég held að, að Mark Allister er einmitt fín í sexunni í þessum leikjum þar sem að við vitum að við erum að fara að vera mikið með boltan og það, þarna þurfum við ekki ykkur skjöld fyrir framan vörðin okkar og þarna nýtist hann alveg ógeðaslega vel Ég var búin að nefna þess að þrjá, mér fannst Van Dijk algjörlega óaðfinnilegur, mér fannst Konate bara í sama gír, bara þeir voru rock solid báðir og þetta er svo mikið gamli góði Van Dijk sem er að byrtast okkur núna inn á fótballtavellinum. En ég fagmaði vikunar, það er bara ekkit, já, Pep Guardiola var að tala um Ballon d'Or og að það þurfti að vera sér verðlaun fyrir Messi og sér fyrir alla hina. Það er nánast þannig orðið með sóbúrslega hjá Liverpool. Hann er bara allstað. Það var bara alveg sama hvert bolti fór, sóbúrslega var þar. Og boltatæknin hjá honum, skotógnin, hann er bara komplít miðjumaður. Það er bara ekkert flókið þannig að...
Yeah. Hann er að stefna líki bara í það á miðjunni sem að Van Dijk var í vörninni eða allir svona, ég maður hvist hann er að hafa þannig áhrif fyrst mér á þetta lið sko, svona allavega fyrstu tíuleikina og bara ein besta byrjun á liðbúlferli sem að mann eftir sko.
Algjörlega og bara þetta er svo ekki skrokkur, hann er fljótur og það verður seint sagt að hann sé latur af því að hann er bara út allan völl og er síðan að bara hérna, pikka menn upp, hann er með fárálega flotta sendingargetu og boltatækni. Þannig að ég held að ég verði að gefa Sopo hérna fagmannsvikunar í búið húsasmiðunar, titilinn og það er nú átlett hjá þeim húsasmiðunum fólki núna það er 40-80% afsláttur á völdum vörum og ég, hann er það nýkomin til Liverpool við þurfum að bæta úr hérna kælismálum hjá honum hann er að fara að fá tvöfaldan Enox kæli skástrík fristi sem er á 42% afslætti hérna núna hann, að, hann kemur og nær í þennan hann reynda þarf ekki að borga fyrir hana því hann vann þessi velun en þeir sem er að hugsa um þetta þeir geta fengið þetta alveg fantafínu díl núna
Eitthvað er mótmálið þetta mægjum til dæmis að við tökum aðeins varði Mós Sala í þessu leikar náttúrulega heldur bara upptöknum hætti að yfir hvernig hefur verið að byrja tímabil en maður horfi líka til dæmis í og það er að koma fréttir alltaf meira og meira og við erum að læra meira með þess að sátt í Arabíu deild að þú veist ef maður horfir á þetta frá sjónaróli hans sá er hann í rauninni bara fáviti en er að spá ég hætti fótbolta að fara í þetta sátt í arbítaði við núna, hann er aðal maður í svona spennandi liði á uppleið sko.
Algjörlega einar, þú bara svo fullkomlega sammálaður í því að það er ágætt að þetta sátt í arbítaði með verið svona súrna frekar hratt upp á það að gera en sko, ég er að sammála steina að svobúslega lítur ógæslega vel út en við náttúrulega farin að taka hann svolítið sem granta þetta hans sala, hann er alltaf að frábær í þessum leik og það bara, veist, þeir stiltu þremur í kringum hann, það var magnað að fylgjast með því að veist, bara, það var bara, það voru, þeir voru með fimm, þeir spiluðu 5-3-1-1 eða bara 8-1-1 og það var hafsendin og bakvörðurinn og miðjumaðurinn vinstramegin var bara alltaf nálægt honum, það var bara algjörlega þannig að Cooper bara stillir sko þremur mönnum á hann sko sem auðvitað hjálpa
til. Hefur þessi líka hvernig að fekka brjóta
á hann? Já, já, alltaf bara hlægilegt til dæmdur svo bara einhvern bara alltaf bara bull, en Mo Salah er alltaf bara ógeðslega góður fótboltamaður. Ég, hann er já, hann er bara bestur í heimi mínum huga í þannig séð, sko, minna, það verður gaman að sjá þér Mbappé fyrir alveg verið til hvernig það fer útskilur, en formið á Mo Salah svo núna, hann á 2 sekund assist þarna og var að slá betur, hann er búin að skora í 5 úrasteldi og leikið mjög röð skilur og ef hann skorar í næsta úrasteldi mútið Luton, þá var hann að slá enn eitt metið frá Liverpool í túlúsleiknum, hann er orðið sá, sko, ennskil, leikmenn ennsku deildir eins og við skorað flest mörg í Evrópukeppni, hann á orðið bara eiginlega öll met nema þessi 2 heildar met sem að
only Mo Salah er
nákvæmlega. Þannig að hann er komin alltaf, hann er komin á stall, þú veist, hann var að slá Henry Tier í Henry við, hann er að slá öll metin hjá Gerard marka metin, hann er, veist, hann er með, komin með mestu góls assista ratio í sögu PL, veist, þetta er bara hver leikur af öðrum, bara sementar hans sess og ég held að, þess að þú segir, ég held að þetta geti alveg breytt töluverðu varandi hans hugmyndur í framtíðin að vera að fá upp alveg ógeðslega spennandi liðupúlið og hérna, svona, hvað er það að kvísla því að Klopp sé svo spenntur að mögulega vilja konan bara halda honum áfram í Liverpool, við vonum að það sé rétt að frúin lengi vera hans, að þá er Sala með, úst, hann er hann, samvinna hans í sóbólslega var eitt, sér ég sagði hann samvinna hans og Darwin Núni sem alltaf bara klikkuð, þeir eru greinlega, það er bara þannig, þú sér þeirra leikminn fílakotnana við sáðu það Gerard og Torres og mér finnst ég svolítið sjá það sama hjá Sala og Núnes, þeir eru að leita hver öðrum út í eitt og það er náttúrulega bara geðsjúkt með hennan ráa kraft í hérna Núnes og svo þennan eðalfótboltamann í Sala, þannig að hann er bara, já, bara besti leikmaður í heimi, það er bara þannig í mínum
huga. Talandi um að konan ætla lengja fyrirlands í Liverpoolborg, við vonum það að sjálfsögðu en hérna það er ekki alveg sama, þá er ekki alveg sama við um þig, Maggi, ég er þetta þorin og valla að segja þetta, ég treysti bara að Helga sé ekki hlust átti, hún lemur menna sinna, en hérna, en okkar maður er tímabundin, hann ég ætla að færa eitt hérna, ég vil endilega fá þitt álit og ætla að henda einu nýjum lið sem að hérna, sem að við ætlum að hafa, við ætlum að öguverksliðið okkar, við ætlum að velja núna, tökum bara megnið að vetrinum í þetta að hérna að velja stöðu fyrir stöðu. Nú veljum við besta lið aldarinnar í úrvalsdeildinni, hérna þetta er náttúrulega gjössanlega vonlaust verkefni, við verðum örugglega ekki sammála um reyna stöðu af þessu, en hérna það er til þess að þetta svolítið leikurinn gerður, en hérna Steini, hvernig ætlar að vinna með kríterin í þessu? Hvað var Haukur að tala um í öguverk og fjölaður? Hvernig vilja þér hafa liði? Hvað er leikkerfið og hérna og svona lámarskröfur og hvað er hérna?
Herri, við ætlum að stilla upp í Premier League lið bara aldarinnar, sem sagt eftir 2000 og síðar, og við erum allir að fara að velja bara setja slatta af nöfnum nýr á blað hjá okkur og hérna fyrir hverju og eina stöðu.
Það eru svona 5-10 hverju stöðu sem er nóbrennar, skilur þú sem að...
Já, og ég er setti hérna top 10 hjá mér, til dæmis nú við byrjum á markvörum, top 10 hjá mér, en síðan eru 7 aðrir fyrir neðanstrik, eins og við kallaða, sem að voru svona kíktu bara í gættina en komust ekki inn. Þannig að þetta er, við þrýr ætlum að velja þetta og síðan veljum við hver og einn sem að við teljum hafa staðið upp úr í stöðunni. Og síðan er það okkar að komast að samkomulagi, ef við erum náttúrulega allir með sama mannina þá er það bara steindöld mál og bara áfram gakk, en við þurfum að nota þáttinn í að komast að samkomulagi um hver verði sá einu útvaldi. Þannig að það eru rosalega litlar kræteríur, annað en bara þetta fer ekki eftir því hvernig þú stóðst í öðru landi áður og komst til Englands eða öðru landi eftir og fórst frá Englandi, þetta er bara í ennsku úrvalsdeildinni. Og ég er ekki rauninni með neitt lámars fjölda tímabila þannig að en það segir sér sjálft að leikmenn sem að spiluðu bara eitt tímabila þeir koma náttúrulega ekki til greina þannig að og við ætlum bara aðeins að kjafta okkur í gegnum þetta núna byrjum að markvörðunum og þar náttúrulega erum við með einn sérfræðing, Einar
Já, ég skal já, ok, ég skal fara yfir þetta og koma ykkur í allan sannleik þetta Nei, Maggi, þú, við byrjum að sjálfsögðu á byrjum á markmanninum og hérna ég held að þú verður eiga hérna fyrstu
Já.
Fyrstu tilnefningu tilnefningar.
Já, ég hérna var mjög glaður þegar Steini ákvaða að setja krýturinn eftir árið 2000 því að ég hefði eiginlega ekki geta gengið fram hjá ákvörðum dönskum markmanni sem að breytti svolítið leiknum í enska boltanum. Þannig að ég er ánægður drættur
Sörensen.
Já, einmitt og hérna Sörensen eins og pitsning breytti varnarleiknum, við ætlum ekki að segja það upphátt En þegar ég fór einmitt að skoða þarna eftir 2000 þá náttúrulega er annars vegar náttúrulega þegar maður er einhvern veginn að reyna að vera ekki of tilfinninganæmur en auðvitað er allir svona klárlega á mínum topp 5 lista. Mér varst líka alveg gaman að pæla svona einhverju svona, já, óhefnum. Ég held að svona þess að markmaður sem að kannski að mínum viti var bestur var ekki einhverju af bestulegurum, var Shay Given. Hann er svona markmaður sem að var sólid, hann er líka svona skemmtilegur, hann er... markmaður, af því ég er nú ekki eða ég er ekki 240 á hæð þá fíla ég markmann sem er ekki einmitt í þeim stærðarflokki og feril sé gifin við að við svona það sem Guð gaf honum í bæði hæð og handalengd var flott þannig að allir svona gifin voru svona menn sem ég vildi hafa og svo er að mínu viti og mín tilnefning í dag verður því miður maður með hjálminn, Petr Cech sem að var náttúrulega algjör líkill að velgengni Chelsea og svo átti hann líka runni flottan feril Arsenal þannig að þó ég mundi vilja segja Alisson að þá held ég að Cech hafi verið svona sá sem að ég mér finnst hafa staðið upp á þessum 20 árum hann svona stór maður með þessa spynnutækni og svona það sem hann hafði til að bera svona kannski edjar hann aðeins umfram þessa tvo gefin sem er svona minn favorit öðruvísi og svo Alisson
Ok, ég ætla ekki að byrja svo Steini hvernig myndir þú stilla þessu?
Já, Gifin var á listanum en hann var fyrir neðan strikjammer með hérna nokkrum öðrum
Þetta er samt gott sjáta fyrir utan kannski toppliðin og hann júkast að hann náði það á ykkur köflum en hérna hann er örgulega með betri Everest
Algjörlega enda komst hann eins og segja á blað hjá mér svona þeir sem eru svona fyrir utan þessi topp sæti að þá sem komist inn á topp 10 hjá mér voru Brad Friedel og Mark Schwarzer svona já í minningunni ég var líka hérna með Kasper Schmeichel og hérna Hugo Lloris Pepe Reina komst á topp 10 listan það er reyndar bara mjög hérna já tilfinningar í spilinu þar Ég var líka með Edwin van der Sar og Jens Lehmann hatta í topp 5 en í topp 2 hjá mér var líka Alisson og Petr Cech en auðvitað magga þá ég bara get ekki leynt aðdáun minni á Alisson og þetta er bara besti markmaður í heiminum í dag og hann er ekki bara með ákveðna eiginleika, hann er með alla eiginleika alveg í topp, þannig að það er bara enginn sem slæður út Alisson í mínum huga
Ég vil menna sko Cech hefur klárlega ferlin og hann líka hafði lið sem oft á tíðum voru stilt upp bara með geggjaða miði og mjög þetta vörð fyrir aftar sig og bara heilt yfir mjög þétt lið Mourinho og tíminn alltaf var með mjög öflugan varnarleik og hann var alltaf bara frábær í markinum ég myndi segja hans ég klárlega á þessum topp 1-3 lista sko. Ég er sammálast eina ef ég ætti að velja hátins Peter Cech eða Alisson núna þá myndi ég hafa það Alisson en mögulega er maður of blindur af hérna í því vali ég held að þú veist DG hefði líka hennu kannski einhver starf á þessum lista svona fyrir fyrstu árin hann var nóþólandi góður fyrstu árin í master þó að það hafi gjössanlar runnið á undir restina Courtois líka hjá til sér var nú köflum mjög öflug markmaður en af þessu algjöru topp lista það ég myndi segja að væri Cech Alisson ég hafði Ederson og Van der Sar á þessu lista en hérna ég myndi Alisson hefði það fyrir mér í hérna svona rétt edsafa en það er mjög, mjög klós og þetta er kannski, kannski fullit að ég átta mig ekki á því.
Já, ég
hvort myndir að tjekka Alisson mætti velja í dag?
Ég myndi, ég, þú þetta er ósengjart vegna að ég fíla Alisson í tætlur en ég held að tjekka á sínum ferli hafi verið í topp 5 í heimsjóðunni og ég veist, hann vann fyrir titla og hann meti við Golden Globe og alls konar hluti, þannig ég held ég verið því byggður að gera það, en ég ætla ekki að ergja mig á því að tapa þessu, þannig að þið ætla að stilla allir svona upp. Ég var kannski líka að hugsa það að það eru Liverpool menn í þessu liði sem að ég vil kannski setja inn og við mögum ekki bara að þetta Liverpoolið, en ég ætla ekki að rífast við ykkur ef það er 2-1 og allir svona er að fara að vinna það, ég ætla ekki að taka þá. En
þetta er nú maður sem snerið þeim ekki minn hana,
ja, nákvæmlega, en ég held að við séum samt þarna með liðbúkleir og ég held að við myndum spyrja einhver starra starð, þá myndi allir sé að tek en að því sögðu drengi þá og því miður verði að stinga af, þannig að ég sætti mig við þetta sem loka svar.
Við sjáum líka hvað er segið í kommentarkerfinu.
Já, kannski, algjörlega
kannski tekur fæ Maggi stuðning þar, það getur verið.
Heyru síðar, þið haldið áfram.
Það er hægt að hérna, sveigja okkur aðeins og beigja í kommentarkerfinu, það verður nógu mikill þrýstingur þar, en það er, við lofum engu. En hvað finnst að Maggi farin, eða við þá ekki bara að velja Liverpool liðið bara í þessar allavega stöður?
Jó, algjörlega. Ég sem segi við í þessar umræðu þá er náttúrulega allir svona í landsliði með Edison og þeir eru að berjast um stöðuna, þannig að hann er nú greinlega ansi nálóttunum líka og í frábæra liðu hefur, þú veist, það er látt að taka það ef að tjekk, ef að maður horfa bara í hvað titlaðsöfnun, þá er náttúrulega Edison, jafnvel meira en pressið rekord þar, en mér finnst koma svolítið meira til í því dæmi, sko.
Já, með röðina svona, Alisson, Peter Tjekk, Edwin Vardisar, Jens Lehmann, Edison, Hugo Lloris, Pepe Reina, Kasper Schmeichel, Brad Friedel og Mark Schwarzer, síðan voru þarna fyrir neðan strikja með David De Gea, Sjægífinn, Nigel Martin, Joe Hart og Courtois.
Já, ég myndi nú setja þetta ekki að heilt yfir fyrir hann í úrstöldinu herra heldur en þetta, en já, þetta er gaman, við veljum allir svona stöldum ekki og lengi við þetta í bil, þetta er nú bara til gaman skert svona þegar brjóta þetta upp, en fyrsti maður blaði í augurverkliðið aldarinnar, það er allir svona, ennþá, þetta getur breyst.
Algjörlega.
Maggi farin, en hérna Steini, höldum að þess áfram við hérna stoppun og stutt í þessum Toulouse leik, en aftur þetta er, við erum aftur komið svolítið að þann stað, finnst mér, að taka svona leiki sem eitthvað sjálfgefnum, þetta er fulltrúið frá hérna League One sem er líka unn í hérna Frakklandi, þetta er þrjusu gott lið, þetta er margt flott sem þeir er að gera og þetta var greinilega stort fyrir leikmenn liðsins og liðið að spila á Anfield og þeir hérna bara sá það svona fyrir leik og stemming á pöllunum, en hérna Liverpool svona tók þetta nokkuð með vinstri, við gerðum 8 breytingar milli leikja og það er náttúrulega þessi stærsti í þessu mikilvægast að Liverpool er núna rauninni bara búin að klára riðilinn, það er svona alltaf því.
Já, ég meina þeir eru kannum með 5 stiga forustu eftir 3 leiki og þetta er bara komið. Það sem er náttúrulega svo impressive er bara við erum að nota hópin alveg gríðarlega vel, við erum að dreifa þessu álagi og þessi leikir sem er í viðri viku núna, þessar vikurnar er, þar erum við að gera 8 upp í 11 breytingar á liðinu og það sést ekkit mikill munur og framistæðan í þessum leikamóti Toulouse var bara verulega flott, það var alveg óbúslega hérna gaman að sjá Endo og Gravenbergs til að mynda þetta.
Menn leiksins klálega í þessum leik.
Algjörlega, og þetta er bara, það er bara svo mikilvægt að sjá alvöru frammistöður frá þessum auka leikurum ef þannig maður orðið komast. Að því að allt og oft höfum við ekki séð hérna leikmenn sem er að fá sjansinsinn í svona leikjum, að þær eru ekki að grípa sjansinn og er ekki að koma með alvöru frammistöðu og til að gera sig gildandi varðandi val á næsta liði. Besta er að Bajetics og Thiago eru ennþá frá vegna meðsla, en þetta bara eigur breiddina svo mikið þegar við fáum, að því að sko, við skulum ekki, alveg svo þú sagðir hérna byrjun, við erum ekkert að spila á móti ykkur fjórðutildarliði, við erum að spila á móti frönsku byggameistrunum, þeir urðu byggameistrar síðasta líktempil og eru að spila á móti liðum eins og Monaco og PSG hérna, í fransku deildinni, þannig að þetta er ekki eitthvað bara viðvaningar og þeir eru að gera alveg fullt af flottum hlutum, eru með frekar unglið, þannig að því var þessi framist að bara hrikalega impressiv og það er bara ef við getum, við förum inn í útileikinu móti Toulouse og spilum eitthvað sambarlegan leik og náum að sigra hann, að þá erum við búin að vinna riðilinn þegar að tveir leikir eru eftir. En það er ekki eins og við þurfum þá að fara gefa auka leikarunni síðan, þeir eru bara að koma okkur ákað, það er stóra máli
algjörlega. Og það er til dæmis að Bajetis og vonandi Tiago, ef maður sér hann einhvern tíma náttur, þá eru þessi þrí leiki sem eru eftir vonandi, verður það vonandi góð svona góð æfingar að koma þeim í einhvern leikform til dæmis, en hérna aðeins að Gravenberg í þessu leik sérstaklega út af því að ef að þessi frammistæði það sem koma skal og ekki bara þessu leik heldur núna undanfæri, þá erum við bara að tala um að það stefni bara í að vera ránum hábjartan dag. Maður var bara að velta fyrir sér í þessum leik hvernig veröldunni gátu hvorki Nagelsmann eða Tursel nota þennan leikmann að gefa tvítugum strák eitthvað sens út af því að það er ekki eins og bæjarnliði í fyrra hafi verið eitthvað á okkur rosalegu flugi, sko, þeir slefuðu yfir deildina, veist, unnuna vissulega, en það var eins mikið grísi lokað umferðin og hægt og þar.
Já, sko, málið er bara eins og ég hef talað bara þegar við vorum að kaupa, þetta kemur bara null og óvart með þennan dreng, af því að maður sá hann hjá Ajax og þá var hann hvað eitthvað 18 ára, hann var að bossa miðjunum hjá Ajax og þá voru þeir bara með öflugt lið og voru í meistaradeildinni, hann var hrikalega góður og það er náttúrulega ástæðan fyrir því að bæinn fer á eftir honum og nær að stela að kaupa frá Ajax. En bara ég sammála því, ég bara hvernig þessir tveir stjórar gátu ekki nota hann að dreng bara svona og horfa ekki á hann sem svona bara einhvern framtíðar mann í miðju uppbyggingu hérna liðsins er bara með hreinum ólíkind, af því að bæinn er ekkit of stóri til að gefa einhvern tvítum strák alvöru sjans og hérna pláss til að bæta sig. Við erum að horfa á Real Madrid er að gera þetta í ennþá stærri mæli hérna með fullt af ungum hörku góðum miðjumönnum sem fá bara traustið og þeir eru bara að taka þá. Ég er bara að vona að Gravenbergs var reyndar átti ekkit frábæran leikamóti Forest, en kannski eitthvað svona, hann er örglega ekki komin í fulla leikavingu, hann var ekkert að spila mikið að hann kom til okkar, en hann var algjörlega frábæri í þessum dúlúsleik algjörlega og síðan náttúrulega hann endó félagi okkar, hann var líka alveg frábæri í þessum leik. Hann
er bara að sína hvernig nothæfur, þetta er bara nothæfur leikmaður og er alltaf að verða meira og meira að svona koma í ljós. Hann er ekkert að fara að verða ykkur byrjunlis skeifa þessu liðin, hann er ekkert að fara að spila slatta meira, koma líka við sögu deildin í meira mæli heldur en hann hefur verið að gera núna fyrstu vikundar, sko. Hann hefur sagt að sjálfur að hraðin og intensity og æfingu sem er alveg sko miklu meira heldur en að bjóst við, en svona allt sem maður hefur lesið um að þá er þetta alveg leikmaður sem á að aðlagast í nokkur hratt, sko.
Já, og hann veita sjálfur og það vita það allir, hann var keiftur þarna inn sem aukaleikari og ég held að það sé alveg nokkur ljóst að Liverpool eru að undirbúa kaupa á sko einhverju svona, það var hægt að kalla það varanlegri sexu, þannig að menn vissi það alveg frá upp að hann var ekki að fara að verða lykilmaður í þessu liði. Þess þá heldur er svo gott þegar þessir aukaleikar, eins og ég talaði með á, eru að grípa tækifærið og skila svona framistöðu. Það er bara, það eigur breyttir að svo gríðarlega mikið að eiga svona menn, talungjum ef við förum að lenda í einhverjum meðslum og svona, þá bara vitum við að það eru menn þarna við hópin sem er hægt að treysta fullkomlega.
Það er líka gaman að þetta, auðvitað erum við að spila í Europa líka og það hjálpar og ykkur er að hafa að spila deildabikar leikarna og svoleiðis, en miðjan hjá Liverpool núna, bara mörg skoruð eru orðin 5 og við sjáum nú bara í leiknum núna um helgina, svo bóðslega leggur upp 2 mörg til dæmis í síðasta leik og þeir hafa verið að þræða miklu meira og tengja miklu betur við sóknarlínuna. Þeir eru komin með 5 mörg núna Liverpool, sem sagt miðjan á þessu tímabili. Þú veist, það er ekkert eitthvað yfirnáttúrulegt, en þú veist, Fabinho, Henderson, Thiago, Keita, Milner og Ox sem spilaði hann stundum sem framherji, heldur hafi verið samanlagt eitt mark allt síðasta tímabil, sem sýnir kannski aðeins á hvaða stað við vorum. Við erum að tala um þetta núna í október, sko, þú veist, þetta er þetta var svo augljós sigurundu bætinga, það líkast einni sem er svo grátlegt í þessu og þessu segir, við erum búin að taka hann leiknuna með vinstri og þetta virka svona aðeins bara á mörkunum vera ofauðveld þetta verður það ekki þannig út alla keppnina en djöfitt grætum að núna að horfa liðupúlið þessari keppni og United og Newcastle í meistaradeildinni, þetta er bara þetta er stórsli sem má ekki gerast þó að liðupúl sé að gera raunni so far að gera þetta fullkomlega sko. Hvað er þið nota keppnina?
Já, síðan er alveg að horfa á þetta bara með einhverjum pollýjunum augum og ég, maður hefur alveg slýsast í það, ég meina það gæti alveg verið gott fyrir Liverpool að taka þetta einu ári í Evrópudeildina með að verið þeirra spila, við erum náttúrulega algjörlega nýja miðju og það er við bara liðið komið miklu lengra heldur en ég þorði að vona með að við það, að það er algjörlega komplekt ný miðja og ég held að það sé ekkit verra að fá svona aðlöfuna tíma því að jú, við eigum svo sannlega heima í þessari meistaradeild og bara vonandi verður þetta eina slysið bara núna næstu árin að það sem verður fyrir utan hana en bara maður er samt að njóta þess að horfa á hópin stækka og breiddin að aukast og það við værum ekki að sjá það í jafn miklu mæli ef við værum meistaradeildinni núna þannig að kannski verður þetta bara svona in the end blessing.
Algjörlega, ég var ekki með þetta í sorgleirunum sem kefti þannig daginn Nei, sjálfsögðu er verið að gera eins gott úr eins og hættur og þetta bara vonandi.
Já, ég ætla ekki að reyna að halda þið fram eina sekundu að ég hef ekki vilja verið meistaradeildinni.
Nei, ég vil skilja allir hvað meinar, ég meina við erum líka að horfa á leiki núna eins og Luke Chimpes er að fá sjens í vinstri bakverð og bara vera treyst og það eru Scanlon kemur inn á sem varamaður sem er, síndi hann þessu leika að virka nú ekkit alveg tilbúin og hinn var náttúrulega að spila sem fyrsta leika en einhvers það verða svona strákar að byrja og það er alltaf bara frábært að geta gefið svona mínútur með alvöru samhörjum, þetta er ekkit eins og verið að vera bara hent öllu úlingaliðin eins og var fyrir nokkrum árum þegar Liverpool bara nánast í hendi frá sér nokkrum leikjum með því að spila svoleiðis liði sko. Þannig að það er stór munur, talaðu um krakkana Steini þá er núna komið nývara held ég í markaðin Liverpoolvara í hérna Jó Óterja. Það eru komnir svona vetravellingar, enda bara fyrir krakka, það mætti nú alveg fara að kaupa það starra efni sko, mér finnst nú ekki ólíklegt að þetta er nú bara líka vinsælt í Old Boys boltanum, en þetta er svona típiskir hanskar til að vera með úti núna þegar voru að spila á gervigrasinu í íslenska vetrunum að enda sér í merta Liverpool. Það er hárrétti klænarinn, þetta er þessi ágæti jólapakkana líka sko.
Liverpool Hyper Warm hanskar, þetta er alvöru græjur og helvíti flotti líka. Sonu minn spilaði nú upp alla yngri flokka hérna, ég held að hann var meiri sér á sumrun oft bara með þessa vellinga, þannig að menn verða svona svolítið, já.
Hann lítur nú reynda svolítið kjánalega með þetta núna á æfingum, en
já, hann er minna með þetta út í Los Angeles, ef ekki síðan er það með þá.
Herðu, þetta er engin spurning. Hérna, flott vika, höllu púl og allt í blóma, þetta er önnur gullstund í þessu sinni.
Vistu það?
Egils gullstund, léttulega sjálfsögðu alltaf í bóði Ölgerarnar Egils gull. Hérna, förum aðeins bara í deildina í heildsinni og hérna, aðalatrið kannski þessa helgi er hérna, þetta er að vera kannski full stór faktor hjá okkur þessi United vikur út af því að þetta er búið að vera svolítið krísu ástand hjá þeim núna þarna svona 3-4 vikur allavega til 300-400 vikur en hérna þeim var svolítið slátraði stórleiknum og við sá nú eitt gott hérna, gott á Twitter, we need to stop questioning United and learn to enjoy them more, we waited a long time.
Já, það er ágætis punktur, þetta, það verðist allt loga stafnum á milli þarna, það trúir engin orðið að því sem hann segir, hann Ten Hag, hann er að reyna að hamra því inn í alla sem að fylgjast með að liði sig á hárréttri leið og bara alltaf að bæta sig, en síðan bara sér maður frammistuð eftir frammistuð það sem þeir bara geta ekki bor, þetta er alveg ótrúlega illa samsett mannsistur
og
næðillig
og það er erfitt ennþá greina almenna leikjæru, hann er í viðtölu núna til leik það sem hann er að segja, hann er ekkit að innleiða Ajax leikjæru sitt og það er ekkit hugmyndun, hann geti það ekkit og þetta er alltaf þessi leikmenn, þú veist, hvað er búin að kaupa mikið til þessum leikmennuna á stuttum tíma og þess að sko, ég átta mig á því, hann er ekkit búin að byggja upp Ajax á rúmlega einu ári en hérna þegar Klopp tók við Liverpool, hann var með miklu verra liði höndunum heldur en Erik ten Hag tók við Manchester United, en það búst frá fyrsta leik þá bara því pressið og hlaupið þó er með hóp sem er réði ekkert við þá bara fengu þeir að hlaupa þangað til er lærðu að fóra ráða við það sko.
Algjörlega. Bara það, þeir eru búin að fá, hann er búin að fara á hellinga gaggrinu undanfarið, bara hann viti varla hvernig þeir eru að spila, það sé ekkit identity á þessu liði og það er óalega erfitt að halda öðru fram þegar maður svona, ég ætlum ekki að segja ég liggi yfir þessum United-leikjum en maður stillir alveg á þetta og maður les alveg umræðina líka og hlustar á podcast og þetta er bara virðist vera í algjörum fokki og Gary Neville er en þá var einu að skella skuldina á Glazer feðka varandi allt þetta en það er eitthvað miklu meira að þarna heldur en spurningum eignarhaldið af því að eins og við höfum talað að þá er Ten Hag búinn að fá að eyða alveg ógrinni af pundum og verandi ekki á betri stað en þetta eftir öll þessi útgjöld, það er eiginlega bara snar galið.
Já, það búið til dæmis umræðum hérna núna er þeir Harry Maguire var nú blóra bökullu svolítið tíma og misti fyrirlega bandið sem dæmi, núna er Fernandes fyrirlið og það er komin rauninni ekkert ósvipuð umræðum hann og ég menna við séð, þú veist, leikinn 7-0 tapað móti Liverpool og þennan leik og fleiri, hann virkar svolítið svona fyrstur til að missa hausinu er alltaf með tantrum út um allt á vellinum, auðvitað er þetta væntanlega ömulega pirrandi, ég menna árangur United undanfyrir 3 ár bara gegn United og gegn Liverpool og City er náttúrulega bara hálf kjánalegur, þetta eru sko ykkur 6, ég held að þessi 6 leikir sem hafa verið svona hálfgerðar niðurlæðingar sko, þannig og þessi leikur hafa fóð 3-0 núna um helgina, mann fann City aldrei fara upp úr þriðagýran neinu viti sko.
Nein. Roy Keane var nú að kalla eftir því núna bara hann getur ekki Bruno Fernandes sem fyrirlega og hann hef búin að fara fram á það verið tekið bandið af honum að hann sé ekki nálætt því sem að með þá kosti sem að fyrirlið þarf að búa yfir þannig að, en jú við bara sitjum
og horfum virkar alltaf ekki þenni hjá United, ég held að sé nú er hann ekki fyrirliði eftir Ronaldo eða eitthvað, heldur sér Ronaldo og Fernandes hjá Portugal, þannig
að já, bara fyrirliði sé sá fyrsti sem að hengir hausinn og byrjar í þessu handaliftingum og öllu þessu, það er ekki góð sviti.
Þetta er líka svolítið fyrir, ef við horfum á þetta og klárum á þetta frá United núna, þeir eru 8 stigum frá topp 4, þetta er enga megin búið og þetta er nú alveg lið sem getur ennþá hrokkið í gang og farið að vinna ykkur að leiki í röðin. Þeir hafa ekkit sínt kannski á þessu tímabili, þeir hafi svona fighting spirit í að ná sér tilbaka og deildin bara virkar almennt sterkar enn svo en það getur, við höfum séð það margótt, það getur breyst á stuttum tíma en hérna, ég held að þú setur 5 töp í fyrstu 10 leikjunum og náttúrulega 5 sigrar, þú veist þetta er heldig, versta byrjun þegar ég held ég að lesa eitthvað frá 86-87 tímabilinu, þú veist þetta er alveg svo slæmt og það er ekkert langt, ég held bara hitti fyrir að var maður að lesa ykkur svipar tölfræðir við slæmar byrjun í höfum sko.
Já og bara það sem verra er fyrir þá að þessi tölfræði segir ekki allt um málið af því að þeir eru með þarna sigra sem voru svo langt frá því að vera samfarandi. Þurfum ekki að fara yfir það enn eitt skiptið en það voru allavega 2 ef ekki 3 af þessum sigrum sem þeir náðu þarna sem voru bara já, það sem þeir bara voru með verulega vondar frammistöður en náðu ykkur negin að grænda út úrslit og það kemur bara alltaf á endanum í bakið eða þú ert að spila illa leik eftir leik þó þú sérst að ná úrslitum þá kemur að skuldatöfum og það er bara þetta var einn af þessum skuldatöfum, þeir bara áttu ekki breyk.
Hvernig fannst þér hérna, heitaði mér að efnið hérna, fannst þér þessi vítaspyrnu dómur sem þeir fengi á sig í byrjun, þeir voru ekki að tala hans sem vendipunkt, eðlilega pyrrari við því að vera rósátti við dómin en ég held að City var nú með það miklu yfirbörð þeir eru nú samt alltaf silti við hann en mörg breyta leikjum, hvernig fannst þér þessi dómur?
Mér fannst hann harður og jújú, klárlega brýtur hann á leikmanninum og það er ekki þetta að segja við þessu vítaspyrnudómi en ég er alveg sammála það sem því sem hefur verið svona, þeim sem verið að fjalla um þetta að ef þeir alltaf að dæma á þetta að þá verður ansi mikið af vítaspyrnum allan til að byrja með
það kom annað atvik, að kom annað atvik í þessum leik sko.
Já, já. Þannig að ef menn ætla að fara þessa línu þá verða það bara haldin, það er bara vandamál við dómarastéttur á Englandi, þeir eru ekki að halda þessa línu þrátt fyrir að vera með alla þessa tækni til að hjálpa sér, en klárlega þá væri að fara sjá mikið fleiri vítaspilnur í hverjum leik ef að þetta verður línan, en það er ekki þetta að segja við þessum vítaspilnudómi, þetta er brot, hann tekur í manninn og hinn fer náttúrulega auðveldlega niður.
Við sáum í þessum leik dæmum hérna það sem að reyndar Harry Maguire togaði í mann og hann bara heppin þar með við hvað línum að búið að setja í þessum leik og hann fór ekki eftir því og var ekkit var tekkaðin á það. Við sjáum svona atvik í næstu umferð í einhverju leik og það verður ekki vítið. Það sem ég skil pyrringin hjá mannstu mönnum með þetta er að þetta er samræmið, þarna er eins og svo mörgum eins og ég pyrra mig orðið í hverri viku á þessum rauðu spjöldum sem Liverpool og fengið á tímabilinu, það verðist ekki vera nokkur einasta lína í gangi, þetta við erum sjáum fullt af sambarlegum atvikum í það sem afi veturinn sem er eins og segja þetta ósamræmi með pyrrandi og það er pyrrandi fyrir flest öll liðin nema alltaf kannski Manchester City sem er óþægilega kemur óþægilega vel út úr þessu, en hérna höldum að þess áfram, ég segi ekki óvænt úrslitin, það var kannski svona svolítið sprengt á að stungið á blöðru hérna hjá Telsi sem að kom út úr góðum fórinn í landslíkjahlið eftir hérna, þeir komu hérna með góða frammistöðum út í Arsenal eftir landslíkina og hérna voru heldur búin að vinna áður, þú veist. Þetta vontur okkur kannski, við erum að fara að spila múti Brentford hljóðlega, en Brentford tók Chelsea á brunni og hérna, ég fór að skoða þetta, þeir eru með 34 stig, síðustu 38 leiki, það er verra en jafnteflega meðaltali og þetta er náttúrulega að ég held alltaf fall í ensku úrvalsdeildinni, sko, ef þeir myndu halda þessu á réttum 38 leiki að basis.
Já, og samt voru þeir að vinna nokkra leiki núna hérna í kringum landsleikjahléið, þannig að, og eins og segir, góð framistöð á móti Arsenal, þannig sem þeir áttu raunin að segja, en þetta er bara aftur verulega skringilega samsett fótboltalið, fullt af hérna góðum og efnilegum strákum þarna í þessu liði, en það er eitthvað sem er ekki að teka hérna. Það var einmitt að því vorum að tala um samræmi dómgæslu, bara hafandi hort á hérna Curtis Jones reikin af velli og er ennþá í leikbann út af því hvernig í ósköpunum hérna Caicedo kekkinn á, akkur fekk hann ekki stilli dómari þarna var og stilli mynd af hvernig þetta endaði, hvar hann endaði með löppina. Það er þetta ósamræmi sem er bara algjörlega óþólandi í þessum dómara stjættu Englandi, það er bara stóra máli og það er það sem menn er að kalla eftir, bara ef þið ætlaði að setja ykkur að línu, haldið ykkur við hana, ekki breyta henni bara á milli umferða. Þetta þarf, það er stóra ákalli sem er í dag, bara finnið þið á línu og haldið henni. Það er bara, þeir eru svo langt frá því, sko.
Það er hérna svolítið áhugavert, ég tók hérna saman sagði með að skoða síðustu 38 umferðir og hérna það er svona margt áhugavert þegar maður skoður þetta í því samingi. City til dæmis sem með 90 stig eftir 38 leiki sem bara svipuðu dampur og þeir voru á síðast tímabili. Arsenal eru núna með 81 stig, það er líka svipuð að þeir enduðu með, þannig að það er lítið breysni eins og segja þeir, bæði liða var bara að byrja móti mjög vel. Liverpool er núna þriðja besta liði yfir 38 leiki, það er út af því að United tapaði móti City, þá eru þeir með 71 stig eftir síðustu 38 umferðir, sama og Aston Villa og Newcastle, þeir eru með 73 stig. Þetta er orðið svona svolítið pakki sem að, þú veist, það er bara spurningi núna í hvora áttina heldur að þessi lið sé að fara, sko.
Já, inn í þessum tölum hjá okkur er ansi dapur kafli hérna áður en við fórum á rennið núna í undir lok síðasta tímabils, þannig að það er ástæðan fyrir að við erum ekki með meiri stiga þetta, en ég bara, já, Chelsea, þeir geta bara ekkit annað en bætt sig, ég bara neita að trúa því að þeir haldi áfram á þessari braut. Þeir voru svona, þeir sýndu smá núna á tímabilu og það býr alveg í þessu liði meira heldur en þeir eru að sína, alveg klárt mál, en það er þetta dýrasta fótballtalið í heiminum. Það sama má segja um Manchester United, að þeir eru allir sé ekki dýrasta fótballtalið í heiminum í dag, sá það eitthvað staðar. Einhvern veginn, þá held ég að þessi lið eiga bæði eftir að komast í einhvers konar Evrópubaráttu, en ég sé hvoru þessara lið að vera að fara í meistaradeildarbaráttu. Það verður meira Tottenham og Aston Villa sem að, og Newcastle sem er að fara að blanda sér í hana.
Mér finnst þetta gaman líka, og kannski er það svona betri samanburður, að frekar að skoða hvernig staðan var eftir tíu leiki á síðast tímabili, að bera saman sömu leiki eða sambarlega, þú veist, skipta þó út liðan sem fjallu fyrir nýlegan í þeirri röð sem þeir komu upp, hann að hafa eitthvað neginn svinga á þessu, að, þú veist, Liverpool til dæmis, þeir eru með þremur betri stigatölu eftir þessa leiki, það er náttúrulega stóri skellur af að Tottenham leikurinn og hérna eins og tækifæra hann móti Brighton sem var klúður City með þremur stigum minna úr þessum sömu leikjum þrátt fyrir að vera með 24 stig í deildin núna, þeir voru rauninni með fullt hús úr öllum þessum leikjum á síðast tímabili. Arsenal er bara á pari við það sem var að gera í sömu leikjum í fyrra. Newcastle er þremur stigum betri, ég bjóst ekki við því til dæmis úr þessum sömu leikjum þó þessi er reynda bara með 17 stig. Chelsea er með þremur stigum betra heldur en það síðast í sömu leikjum í fyrra sem er náttúrulega magna með hvernig þeir eru að standa sig. United töpuðu þessum leika móti City þannig að þeir eru núna með sjö stigum minna heldur en voru á úr sömu leikjum í fyrra og þeir náttúrulega unnuna leika móti City í fyrra. Árangur núna er 50% eða 57 stig yfir 38 leiki. Þeir myndu að halda þessum hraða þá er þetta 57 stig. Við erum að tala núna yfir 38 leiki sem sagt síðustu 38 leiki en það eru 71 stig, ég sé ekki steina þeir sé að fara ná meira en 71 stig á þessu tímabil og við erum miklu líklar að þeir sé eitthvað staðar hann á milli skilur, þetta sé að horfa í 62 til 68 stig eitthvað svoleiði sko, það er svona 5. til 7. seti sko.
Algjörlega, ég er alveg sammála því að því segir bara að þeir geta orðið í einhverju Evrópu baráttu, það verður aldrei meistaradeildarsætin. Og sama með Chelsea að þeir munu aldrei held ég challenge að meistaradeildarsætin en menn þurfa að fara hérna taka lið eins og Tottenham og hérna Aston Villa bara alvarlega, þeir geta alveg haldið upp í dampi sko.
Já, Tottenham er kannski svona það er svona hástökkvari skilur, Chelsea, Liverpool og Newcastle eru með þremur stigum betra með sömu leiki. Af þessum liðum er það á grænu, en Tottenham þeir eru með 11 stigum meira heldur en voru í sömu leikjum á síðasta tímabili sko. Þetta var alltaf ekki, þetta var alltaf mjög lélegt hjá þeim á síðasta tímabili, þessi leiki sem hafa verið að vinna núna. Það eru mjög frólt að sjá Tottenham eftir svona 5 til 8 umferðir, eða nýju umferðir að tímabili er að hálna, að sjá hvað er liggjóti þegar þeir hafa fengið nokkuð þægilegt prógram og verið svakalega hefnir í vissum leikjum, þannig að það er ekkit víst að þetta haldi út en að móti kemur þá er ekkit álaga og það er rosa stemming í hópnum og lítið um meðsli, þannig að þú veist það er ekkit, það er eins og segist einni, það þarf alveg að hrinda þeim út úr meistaradeildar hérna samtalinu, þeir eru alveg standað sér þar.
Algjörlega, og það verður bara fróðlegt að sjá hvernig staðan verður þegar að hérna, jólatörnin byrjar, af því að það getur ýmislegt gerst í jólatörninu, það verður mjög fróðlegt að sjá hver staðan verður akkurat þá, af því að það er margir athyglisverðir leikir fram að því og mér finnst oft gott að taka stöðuna þá bara til að sjá bara í hvað stefnir og síðan kemur jólatörnin með öllu sínum látum.
Aðeins í hérna neðar í töflunni, en hérna mér fannst ágætt í síðustu viku hjá hann og þó þetta sé nú á móti ekki að ég veit ekki hvort þegar maður, ég sá nú reyndar Everton menn ná að töði við út og þetta sá þetta fyrir sér að þetta kemi sér þá vel fyrir Liverpool að orða þetta svona, en hann var að og bara mjög opinberlega að gaggrina ensku úrvalsdeildina fyrir að hóta að taka 12 stig, að þeir vilja taka 12 stig af Everton, og Everton braut fæna sér fair play reglurnar að því virðist verulega skýrt dæmi og svona eiga að vera nokkuð streitt forvart, og enska deildin alltaf á að geta tekið á svona málum sjálf og verið dæmt lið í sem brjóta þeirra reglur í banni, þannig alltaf bendir karrakjör, þeir mun alltaf hafa þetta á sér að spyrja, og mér finnst það gott hjá hann, maður hefur svolítið pungið að gera þetta, spyrja hvað er í anskotanum með þá málið með Manchester City og akkur er búið að taka 5 árið það og ekkert að frétta, ekki píp sko, þeir bara klappaðu upp ennþá sko.
Nei, það er voðalega furðulegt hvað hlutinni taka langan tíma, það er náttúrulega, þeir eru væntalega.
Já, en þú vilt heyra þessa gagnrýni frá þessu fólki, þú veist, þetta
algjörlega. En sko, ég held bara að stóri munurinn hann á milli þessara félaga, Everton og City er bara herinn af lögfræðingur sem að annað liðið með á móti hinnum en þetta lítur alveg skelvilega illa út þegar þú ert búin að opinbera þessar 115 hérna, kærur fyrir löngu síðan vertu þá tilbúin að taka næsta skref eða bara þegiðu frekar þetta lítur svo kjánalega út og koma núna með þetta varðandi Everton og tólstigin bara jújú, ef þeir brjóta reglurnar það er bara farða sönnur á það bara gott og vel, það er allir að spila eftir sömu reglum en þetta er svo fáránlega kjánalegt að horfa upp á hitt dæmið sem að bara heyrist ekki múkk varðandi
eitt skemmtiatri líka sem ég sá frá helgin djöfell kemur alltaf reglulega við erum alltaf blessulega erum ekkert að fylgjast mjög mikið með honum en það er ótrúlegt sástu ummælin hjá Roy Hodgson núna eftir leikin um helgina þú veist að mér finnst það alltaf jafn magna hans ég ennþá stjóri á þessu leveli og það sé verið að kalla að draga svona menn aftur á floti til dæmis ég núna Neil Warnock að vera að draga hann örgulega aftur á floti í deildin en alls ekki ef slæmur þess en mér hann var já en meina Hodgson var basically að kenna ungu strákunum sem hann skipti inn á og fyrir að hvað voru máttlausir í þessu leikum helgina sko.
Já þetta er alveg gal og þetta bara ég bara skil ekki hversu miklu metum Roy Hodgson er hjá mörgum af því að þetta er talandum risaðalur, þetta er bara forfæði risaðaluna og taka og henda
þeir gerða hann að landslíðsjálfur eftir tíma hér Liverpool og skila sér ykkur vandararsta tapi sem þeir hafa tekið í fótbolta kom kannski ekki benda óvart en
já bara henda þessum ungu hérna, hann sagðist vera með hérna, mjög þunnan hóp núna út af meðslum og hafi þurft að setja hérna, þessa ungu leikmenn inn á og kendi þeim síðan að þeir hafi ekki verið á levelinu sem að þurftu og bara kendi þeim bara um tapit þetta er svo mikill Hodgson og þetta er ástæðan fyrir því að ég mun aldrei bera virðingu fyrir þessum manni sem þjálfara það er bara ósköp einfald það sem hann lætur út úr sér
skáseirarnir sá í gegnum hann á bara nokkrum dögum fuck off það var ekki flókin starfrað þar bakveg það er mikið óskaplega gott að vera að lausa hann líka, ég sá eitthvað Crystal Palace mann vera að tala um þetta á Twitter sem að við erum með eitthvað bestu akademíu í landinu hvernig skilabóð er þetta bara hvernig hjálpar þetta að fá leikminni gegnum akademíunum sko.
Það er bara algjörlega galið
en leikvíkuna Steini, það er ágætt, þetta kom svona eitt sýnidæmi það hvað Evrópuboltin getur verið hvað enska deildi getur verið þingri þegar við vartum að spila í Evrópubolta því að mér fannst það merki til dæmis að við sjáum Newcastle, West Ham og Brighton þau eru öll að tapa nokkuð slæmum stigum í kjölfarða á Evrópuleikja viku og ég svona núna er ég vonast og þessan er líka svo fegin að svo Liverpool vera nánast að klára henni reyðlúti því að núna gæti þetta alveg farið að býta hann aðeins og við höfum alveg séð Liverpool, sérstaklega þegar Liverpool er ekki á fullu gassi, við erum að lenda aðeins í ströggli í þessum november-desember leikjum, það er stundum þar sem við erum að missa stig sem að skipta þessum máli í lokin sko.
Já, það munar helling hvort þú þurfir að stilla upp út af nöðsin og stöðuðinni í riðlinum, því að það öll lið vilja komast áfram í Evrópu, það er fullt af peningum í bóði, hvort sem að það er náttúrulega langmest í meistaradeildinni en líka í Evrópudeildinni, þannig að það er mjög, þú náttúrulega þreytir liðið miklu meira eða þú þarft að vera að spila á leikilmönnunum í öllum þessu leikim, þannig að þeir sé að spila tvo leiki í viku að lámarki bara alveg, ég veit ekki hvað margar vikur í röð, þannig að það bara sérst alveg og því meira er þetta mikilvægt fyrir Liverpool eða klára hennar riðil og bara sigur í riðlunum í næsta leika, þá getum við bara haldið áfram að dreifa þessu bara svona bara létt og þægilega á milli manna og hvíla okkar helstu stjörnur.
Algjörlega það eins og sem segjum á þú veist, vinna riðlinn sem við hljótum að gera úr þessu þá losna Liverpool við tvo leiki í janúar sem væri annars að spila tvo auka leiki og það er örgulega móti sterkum er það ekki, eða í marrétt þá var það meistaradeildar anstæðingar eða mér minnir eru svoleiðis ekki nema þessi að grísi þetta út á orðinu að mista þetta liðin kom inn það er erfitt að halda utan að hvernig þetta er það er svo mörg lið í þessum riðli núna en það skiptir allavega það máli að vinna þetta er sama lögmál og með þennan deildabikar það er vont að fara undan úrslit eða þú ætlar ekki að fara í úrslit sko því að það eru tveir leikir en það sem ég skil ekki og það er kannski ágætti segvi Steini yfir í þennan borðmáttleik sem er á miðvikudagskvöldið En alltaf stutt á milli leikja hjá okkur, Liverpool að spila svo aftur, manstu hvernig leikurinn af helginn, hann á sunnudaginn eða?
Hann á sunnudaginn.
Æ, ok, þannig að það er ágætis hérna, breik þar á milli, það er alltaf borum á núna miðvikudaginn og hérna, ég held að sé nokkuð ljóst þó að þessi úr þetta lið að erum við ekki að horfa í, hvað? Erum við að horfa í bara Europa League liðið, er ekki bara nokkuð niður þannig, stilt upp líklegu liðið?
Mér sýnst kella herfið er að fá Evrópudeildina og deildabekarinn. Við verðum pottjátt með Gómez og Matip í þessum leik og mjög líklega Kvansa líka. Spurning hvað hann gerir í vinstri bakarustöðinu, hvort að Chambers fái traustið, mér finnst það líklegt fyrst að fekk traustið í Evrópudeildinni. Síðan Jones náttúrulega, hann þarf bara að spila, hann er náttúrulega búin að vera í banni. Endomun pottjátt verða hann og Elliotun pottjátt verða hann, það er helst frammi sem að maður er ekki alveg viss. Gakpo spilaði lítið núna síðast og er búin að vera meittur, hann að hann spilar pottjátt, en ég er ekki alveg viss hvernig það verður með. Það gæti alveg verið að hann myndi setja Elliot á hérna, út í hæra megin, koma með Gravenbergs inn á miðjuna með Jones og Endo, og þá er bara spurning hvernig hann velur þarna vinstra megin í sókninni, hvort það verður. Alltaf verði ekki bara sjóta, hann skipti honum út að núna síðast. Þannig að þetta verður bara Evrópu deildar lið, sko, nokkurn veginn.
Það er svekkjandi og náttúrulega herst fyrir þá sjálfa. Ben Doke er búin að vera meiddur, það er ekki alveg víst hvort hann sé verði leikværi þennan leikin. Ég held ekki, en alltaf hefur ekki verið. Ég var að reyna að leita að því hvar ég finn, hvernig liði hefur verið upp til 23 leikin. Ég veit ekki, ég gerði ekkert stóra leita að því, en ég bara hreinlega fann það ekki hvort hann hafi verið eitthvað í hópnum undanfarið. Hérna, Katie Gordon er komin á staðir, hann er ekki nálægt að fara að spila svona leiki nærið því strax og hérna ég held að hann byrjar í 23. leiðinu að fullum kraft, og ég held að Bobby Clark hafi líka verið meittur undanfæri. Ég veit ekki hvort það sé klára, þetta eru allt strákar sem væri að spila og örgulega byrja þennan leik ef að, eins og staðan er núna á hópnum, ef þeir væru á fullu gasi. Svo þetta svekkjandi líka þessi allir þrýr rauninni frá á þessu sinni, og svona alltaf er Lewis Díaz aldrei að fara koma til greina í þessum leik ef hann er yfir höfuð í Englandi, sko, sem ég efast nú.
Nei, það verður bara komið ljós hvernig staðan verði í honum. Það getur vel verið að hann vilji bara fá að spila ef að verður búið að finna pappans, þannig að það verður bara, en á þessum tíum punkti erum við ekki að búa stuðurum minni. Mac, hann er búin að vera á bekknum núna nokkuð, svona Mac Connell held ég hann heiti. Ég er ekki til sá að sjá hann þarna inn á miðinu í þessum leik. Þannig að þetta kemur alltaf ljós, en bara það verður allavega hópur að vera notað, það er nokkuð ljóst.
Já, þetta vonandi höldum við bara áfram á þessum notum, en aðaleikurinn er náttúrulega, svo segir það á sunnudeginum, Steini, þetta er náttúrulega Luton, þetta eru nýlegar og þeir eru ekki byrjað neitt sérstaklega, en hafa nú svona aðeins verið að býta frá sér núna undanfærið.
Þeir eru skástir á nýlegar, hver hefur trúið því að þeir verið skástir?
Þeir geta alveg verið hættulegir í svona leik, Þetta verður örugglega svona viðburður að Liverpool að koma í heimsókn. Þeir eru með eitt sigur og tvö jafntefli á, en vissulega er þeir með sjö tapa leiki og hérna, þeir eru ekkert að fá á sinni ekki eitthvað svona dópi á mörkum eins og liðin kannski, já þú veist, júka, okay, 20 mörk á sig, það er sérfjöldið nættið með eitthvað nýju mörkum meira, alltaf lendi svona einu alvöru rústi. Ég er ekkert endilega að segja Liverpool gera það, og þeir verður örugglega þéttir á þessum pínu litla velli, en þarna, Steini, er eitthvað sem bara Liverpool gjössamlega verður að verða að bæta sig. Við fengum 13 stig á 18 í fyrra, þetta er 72% árangur á móti liðunum sem fjallu á síðast tímabili. Það er náttúrulega, þú veist, 4-4 móti Southampton skekki kannski eitthvað aðeins það mynd, en þá getum við líka hort í það að þeir voru með 60% árangur á móti botn 10 liðunum í deildinni, sem er náttúrulega bara skandal fyrir Liverpool. Það er 20 stigum minna heldur en Manchester City. Þess, það er bara stóri munurinn á liðunum á síðast tímabili, sko.
Það er bara þannig, og bara sem betur fer, og við sáum bara hérna glimtis af því núna á móti Forest, að við erum bara í allt annarri stöðu núna á gegn þessum liðum sem eru í þessari svokallegu low block og bara pakka öllum mönnum fyrir aftan bolta. Og við erum bara
54 stigsteini er bara að vera svona semi-lámark út af þessu tímabili, sko, með hóplíka, sko.
Algjörlega, og ég held að við séum bara konni með verkfærin í það, og þar spilar miðjan svolítið stóra rullu, og ég held að við séum komnir á allt annan og betri stað þegar kemur að þessu, og ég vil bara sjá það halda áfram núna og út af öll að móti Luton náttúrulega er eina eiginlega eina liðið að þessum sem að koma upp sem að er ekkit að þykjast vera neitt meira en þeir eru bara hérna svolítið svona harðhausa lið og bara hérna spila direkt og pakki vörn og kera fram og þannig að þeir eru ekkit að hérna með eitthvað spil út frá marki fancy shit sko þannig að því líta þeir kannski skást út af þessum nýluðum eins og staðan er núna þannig að þeir verða ekkit fallbissu fóður en auðvitað veitum við hvernig þetta er ef að Liverpool skorar nær að skora mark snemma og hvað þá tvö að þá getur þetta alveg farið illa ég býst alveg við að fá alvöru fætt frá Luton í þessum leik
ég er þetta enn sem komið er 7.9.13 að fíla það á þetta einu sigur þeirra var á útivelli móti Everton hann bara, það er bara mjög gott mál Þeir tapa til dæmis, núna undarfærið hafa tapa þremur gert eitt í aðtefli og það sem sagt tapa á heimavallum út í Burnley, þeir voru einu fleiri fyrir allan setniháleik og hérna töpuðu samt á móti Tottenham, þeir voru Tottenham skoraði í setniháleik með þessu einu færri, 2-2 móti Nottingham Forest og Aston Villa tók á nokkuð, samfærið 3-1 eða svona ég held að hann verið til dæla áreslu löst, Liverpool og United eru næstu leikir hjá það minn sem segi maður, eftir síðasta tímabil er þetta svona hvað er þetta áfalla streytur öskunum móti svona liðum og fyrir svona leiki en þetta er náttúrulega svona fyrir móti er þetta mesti skildu sigur tímabilsins fyrir þetta kannski heimaleikin á móti þeim en hérna ég líka bara steini þeir ef ég maður réttir gerði ekki að eitthvað mjög mikið á leikmannamarkanum ég heldur að fengi Andros Townsend þegar tímabil og að byrja minni mig og komi honum á flótu og hann er búin að vera bekknum og Þú veist, ef maður skoðar hópin, það ekkit eins og maður þekki marga í þessu liði, sko. Þetta Ross Barkley sé í byrjunliðinni hjá þeim, sko. Með svona, reynum að segja þetta með eins mikli virðing og hægt er Ross Barkley og enn Kampa eða eitthvað svo leiðir. Hefur verið kynnt þetta liði eitthvað dýbra þetta?
Nei, ég hef ekki kynnt mér það og kannast við fæsta þarna. Og ég man bara í sumar þá voru þeir að slá hérna transferdrekord hjá sér og kefti ykkur á 4 milljónir punda. Þannig að Það segir bara meir mörg orð um ákveða stað.
Og vissulega sturla starf sem er búið að vinna þetta undan að færa enn ár, sko.
Algjörlega, þetta er alltaf algjört öskubu, sko, ævintýr og ég held að það sé engin hjá Luton sem að gera sér einhverja vonir að verða stabíl hérna úrvalsdeildar hérna klúbur. Ég held að þessi bara komnir hérna upp til að njóta og sjá fram á góða falli á penning þegar fara niður aftur. Hvað sem er ná að halda sér upp í eitt árið eða hvað það verður þá er þetta bara lítið völlur og lítið félag og að þeir ég heldur gera sér alveg grein fyrir því að þetta er ekki komið til að vera hjá þeim
Þetta er að móti Tottenham þá eru áhörðan að tölu 10.929 á leiknum sko ég til dæmis held að Avei í stuðnismennir hjá Liverpool ég ætla að náu 1000 sem að verði á allavega svona útlutuðu Liverpool meðin kannski ég bara þakja okkur blokkarnir þetta er alltaf bara bent í íbúða hverfi sko.
Já, ég held að sé einhver 100 meða hvort sem að 400 eða 500 ég held að sé ekki meira það
en þetta verður áhugavert en eins og segja við gerum svolítið hressilega gröfum á Liverpool standi sér þarna og ég meina að þú horfir á leik þetta er hættulegu leikursteinu og við höfum gert þetta áður að maður horfir á þetta sem að Liverpool var að gera í Já, þú veist, er að gera núna og leikja prógrannu framöndan, þá eru tveir eða þrír svona alvöru trikki leikir fram að áramótum, annars erum við í nokkuð spennandi svona þannig sé prógrammi, sko, sem að maður er svona farin að, ég er allavega farin að verða bjartsýnni og hressar með þetta tímabil með hverju leikveikunin, sko.
Já, bara það er gaman að heyra núna, sko, það er, við höfum einhvern veginn ekkert verið í umræðunni svona almennt nema bara hjá okkur sjálfum bara sem að höfum trú á liðinu en nú erum menn að svona að þess að vakna upp og sjá bara já herði þetta er bara farað að líta drullu vel út hjá Liverpool með nýju miðjun og sína ef við náum að tína þessi stig núna fram að næsta landstíkjahlíði þá getum við verið í bara hörku flottum stað þegar að því kemur ég meina við eigum núna Luton og við eigum síðan Brentford og við gætum verið að klára Evrópudeildarriðilinn okkar og við gætum verið komnir áfram í hérna deildabikarnum þetta bara lítur bara fanta vel út og ef við náum að hala inn núna 6 næstu stig að orna, er ekki bara 2 leikir og síðan landsleikihlega
jú, er ekki 2 deildarleikir
Þannig að 60 þar, jú, 60 þar í viðbót og hérna farandirinn rastleggja hljá og síðan kemur bara make or break leikur við Master City.
Ég sko, mér finnst þetta, já, já, make or break en svona soldið fríról sá leikur við tökum betur uppbytun fyrir það áður að það kemur en hérna eins og staðan er núna finnst mér bara Liverpool geta komið nokkuð kokkrustir inn í þann leik og hérna alltaf meira heldur en meira með hérna kassan út heldur en í fyrra þessi leikur fór fjögur eitt fyrir City hérna, Liverpool hafa reynda runnið leikinn á Anfield en hérna það, við tökum það betur í landslíkjahlíðinu og hittum upp fyrir þann leik en Steini ég, þú veist, stóri munun Arsenal til dæmis skoðum áfram leikina hjá ensku liðunum í fyrra móti þessum liðum í neðri hlutanum Arsenal og Manchester voru með 12 og 13 stig og meira út úr þessum leikjum þeir eru að United er að náða 49 stig Arsenal 48 stig sem er svona þetta er ágætis árangur bara heldur svona nokkuð eðlilega stigarsöfnin eitthvað kringum 80% þú veist, þarna fór Evrópu meistaradeildin hjá Liverpool alveg bara augljóslega sko.
Þetta fór bara og, með tímabil okkar í fyrra þessi, það er bara þannig.
Já, fór gjössanlega með það og margir leikir sem er náttúrulega bara skelfing í þessu sitt ég með 56 stig út úr þessu sem er 93% árangur er með fullt úr stigum út í liðan þessu fjallu þeir eru bara svona vel sem að klára þessi leiki og Liverpool var það þess vegna var það svona rosalega svekkjandi á síðasta tímabili sko. Newcastle til dæmis, þeir geta alveg safna þarna stigum með við síðasta tímabili, þeir voru með 40 stig af 60 í fyrra sann, það er alveg svegrum í á þeim en þetta er svona veist, leikur sem að Liverpool hefur verið að hyggst í, allavega voru að hyggst í soldið á síðasta tímabili og við verðum að klára. Hvernig heldur þessi leikir tveir faristeinu og förum að ljúka leiki í þessu?
Herðu, Bormoð, ég held að við vinnum hann, ég held að við tökum hann 3-1 á útvöldi. Ég held að við það komi mikil gæðamunur í ljósa móti Lúton, ég held að við tökum hann 5-0.
Ég held þetta verði, já, ég held að við vinnum þennan Bormoðleik en þetta verði eitthvað brasa, það verði 2-3. Og þetta er ekkert við sem að borum að sé endilega að fara að leggja eitthvað mikla áhersla á þennan leik heldur sko, en hérna að vera alltaf fröld að sjá hvernig liðunum verið stilt upp og Lúton, ég ætla að segja ég sammálaði þér svona ég segi 0-3 á móti Lúton, þetta verði svona svipað á forræðsleikurinn, þeir pakki vörð sem þarf svolítið tíma að brjóta niður en eftir það verður þetta svona nokkuð þægilegt en að því sögðu Steini, þá held ég að þetta sé nú verða komið gott í þessari viku, Maggi hann náttúrulega þurft að kveðja aðeins fyrir að þessu sinni en Steini, við þökkum alltaf fyrir okkur í þessari viku og
ég,
stefnum á
hefur ekki að taka aftur slókanið sem að ég er að reyna að fá Hauk til að kaupa þetta slókan að mér, öguverk alltaf að allstaðar
alltaf að allstaðar, klálega og við fyrir alltaf sjá líka næstu vikur hvernig liðið er að mun líta út í hérna úrvarsdeildarinn að við erum strax ekkit orðnir alveg sammála og við Steinir erum strax búin að setja upp Liverpool gleraun þannig að þetta er alltaf réttum nótum held ég verða að segja Steini, við verðum inn í næstu viku þá er vikan síðasta vikan að það förum út í önda þeirra viku
passar
það var eins gott að Liverpool klára þennan lútonleik og við verðum í hel peppaðir sko, heppel of peppaðir. Takk fyrir í þessari viku, þökkum Egilskull, Húsasmiðinu, Jóa, Útverja, Verdi Travel og Öguverk EHF fyrir að vera með okkur.